Hæstvirtur forseti, hann Einar Darri var ósköp dæmigerður íslenskur unglingur. Gekk vel í skóla, hverskmanns hugljúfi, vinmargur, vinur vina sinna. En hann átti einn óvin og þessi óvinur sem var fíkn dró hann að lokum til dauða með því að hann tók of stóran skammt af lyfseðilsskyldu lyfi. Í sjálfu sér má segja í dag að það ríki faraldur á Íslandi meðal ungs fólks varðandi neyslu á lyfseðilsskyldum lyfjum. Og þess vegna núna komið að okkur hér inni, að komið til okkar kasta, að taka umræðum þetta mál, taka saman höndum að finna ráðstafanir sem var að duga til þess að stemma stigu við þessu og þess vegna er ég mjög þakklátur, heilbrigðisráðherra hæstvirtum að hafa tekið svo vel og fljótt í það að taka þessa umræðu með okkur hér í dag. Það er þannig að núna, hann Einar Darri er ekki einstæmi því miður, hann er einn af 29 eða 30 ungmennum sem hafa látið lífið fyrir þessum vágesti núna í ár og við höfum í sjálfu sér verið að jarða eitt ungmenn í hverju einustu viku þar sem hafa verið ári. Þetta er óþolandi og því lagði ég í sjálfu sér þrjár spurningar fyrir hæstvirtan ráðherra sem fjölluðum það hvað ríkisstjórnin sem þetta hafi gert til þess að stemma stigu við þessum faraldri sem nú eru uppi. Ég kannast við það að ráðherra hæstvirtur setti reglugerð um að takmarka innflutning á lyfseðilsskyldum lyfjum sem er mjög gott og góð hérna ákvörðun. Spurningin er hver á að framfylgja henni. Tollgæslan getur það ekki, hún er undirmönnuð og hefur ekki yfir nógu afli að ráða til þess að taka að sér önnur verkefni heldur hún þau sem hún er að glíma við nú. Lögreglan að samaskapi þarf að forgangsraða núna verkefnum hjá sér vegna þess að hún er ekki stakkbúin til þess að sinna sínu verkefnum. Þannig að það sem ég vil segja með þessu er það að ef við ætlum að grípa til slíkara ráða sem eru mjög góð þá verðum við líka að tryggja það að nægilegt fé fylgi til þess að þessar góðu stofnanir sem ég nefndi í ráðan og fleiri geti ráðist að hérna rótum þessa vanda. Og ég held að það sé, ég geti fullist það að ef að ráðherra myndi leggja fram til dæmis við aðra umræðu fjárlaga til lögur sem lúta að því að til dæmis þessar stofnanir og fleiri sem að þetta mál varðar fengju auki fjármagn, þá myndi því verða mjög vel tekið hér á þingmönnum. Ég fullir það. Þriðja spurning mín varðaði þjónustu samninga við S.A.A. S.A.A. er sá aðila á Íslandi sem hefur hvað lengsta reynslu í að fást við fíknisjúkdóma og hefur sýnt mjög góðan árangur undanfarna áratugi og meðal annars þá hefur S.A.A. yfir að ráða deild sem að er svona sérhæfð í opióða fíkn sem er akkurat þetta sem við erum að ræða núna. Og þess vegna langaði mig til að innar á þær eftir því hvort að þjónustu samningu við S.A.A. verði ekki örugglega útvíkkaður þannig að þessi meðferði þessari fík verði ennþá öflug og öflugri hjá S.A.A. heldurinn verið hefur. Við láka líka spyrja út í hérna ný framkomnar upplýsingar að meðferðarúræði í Krýsuvík verði lokað. Ég tel það mjög alvarlegt mál vegna þess að þar erum að ræða eina athvarfi á Íslandi þar sem að fólk sem haldið er fíkn getur verið til lengri tíma í 6 mánuði alltaf. Og ef við getum orðað að þannig að erfiðustu tilfellin þeim sem verst hefur gengið að losna við þennan djöfull, þeir hafa fengið þar inni og fengið þar laust sinna mála og hérna eignast nýtt líf í kjölfarið. Og þess vegna langar mig til að spyrja hæstu þar á þeirra út í það hvort að hún hyggist beita sér með einhverjum hætti til þess að þetta úrræði í Krýsuvík verði hérna áfram opið. Og ég segi enn á ný að ég er næstu því viss um það að þingheimur myndi taka því vel ef að slík tillaga kæmi hér fram. Þessi umræða var ekki sett fram af hálfu þess sem að hér tala nú til þess að benda fingrum á einhvern eða að reyna að skilja einhvern eftir með ábyrgð af því að við berum öll ábyrgð á þessu máli í þessum sal og þess vegna finnst mér mjög nauðsynlegt og mjög æskilegt að við tökum núna höndum saman öll og við gerum nauðsynlegar ástafanir til þess að hamla þessari þróun sem hefur verið svo átakanleg á þessu ári vegna þess að þessi ungmenni þau auga það sameiginlegt með okkur hverju einu að við eigum bara eitt líf.
Þá tekur til máls hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.